რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება. თქვა სამსახურებო ახლა საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გაგასნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ნატოს მაღალი რანგის მეთაურმა განაცხადა, რომ ალიანსმა უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის არმიის კოლონების მოძრაობა შენიშნა. მოლდავეთმა გაახანგრძლივა გაზის თაობაზე ხელშეკრულება რუსეთთან, ის 2015 წელსაც მიიღებს ამ სახელმწიფოს ბუნებრივ აირს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია სამუშაო ვიზიტითა ასტანაში. რუსეთმა თავი შეიკავა გაეროს სამშვიდობო ძალების ბოსნიაში მანდატის გაგრძელების თაობაზე. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ გაეროს შესახებ. რუსეთმა თავი შეიკავა გაეროს უშიშროების საბჭოში კენჭისყრისას, როცა ხმას აძლევდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ევროკავშირის სამშვიდობო ძალებისთვის კიდევ ერთი წლით მანდატის გაგრძელებას. რუსეთის ელჩმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა თქვა, რომ ბალკანეთის ქვეყნებს არ უნდა ვუბიძგოთ ევროკავშირის მიმართულებითო. ეს უპრეცედენტო ქმედება ასახავს რუსეთსა და დასავლეთს შორის უკრაინის გამო დაძაბულობას. 11 ნოემბრის კენჭისყრაზე უშიშროების საბჭოს ყველა მუდმივმა და დროებით მოწევრმა დაუჭირა მხარი ბოსნიაში მისიისთვის ვადის გაგრძელებას, ხოლო რუსეთმა დაადო მას ვეტო, როგორც მუდმივმა წევრმა. გაეროში საფრანგეთის მისიის ხელმძღვანელმა ფილიპ ბერტომ დაწერა ტვიტერზე, რომ რუსეთი არასოდეს იყო ბოსნიაში ევროკავშირის ძალების განთავსების წინააღმდეგი. შუატლანტიკური ალიანსის მაღალი რანგის მეთაურმა განაცხადა, რომ ალიანსის მეთვალყურეებმა შენიშნეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო ორი დღის განმავლობაში რუსეთის სამხედრო კოლონების მოძრაობა. სოფიაში 12 ნოემბერში ერთებული შტატების გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა, რომ კოლონები შედგებოდა ტანკებისაგან, არტილერიისგან, საჰაერო თავდაცვის სისტემებისაგან და მეომრებისაგან. ანალოგიური განცხადება ადრე გაავრცელა ეუთოს მეთვალყურეთა ჯგუფმა, ამ ცნობაში მაშინ ლაპარაკი იყო 43 სამხედრო მანქანაზე, რომელსაც გამასხავებელი ნიშნები არ ჰქონდათ. დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულ მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში საარტილერიო ცეცხლის ხმა ისმოდა. ფრანც პრესის ცნობით ისროდნენ ქალაქის ცენტრის მიმდებარე არეალიდან ქალაქის აეროპორტის მიმართულებით. აეროპორტში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთავრობის ჯარია გამაგრებული. აეროპორტის არეალში სროლა თითქმის ყოველდღიურად ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ 5 სექტემბერს ხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა. სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკავშირის ახალი კომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებით, რუსეთმა ბოლოს და ბოლოს უნდა დაიჯეროს, რომ ევროპა აგრესიულ პოლიტიკას არ ატარებს. ჩვენს რადიოსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ჰანმა დაზინა, რომ ევროპის კავშირი პირიქით უაღრესად მშვიდობიანი გაერთიანებაა და ამას ამტკიცებს თუნდაც მშვიდობის დარგში მისთვის მინიჭებული ნობელის პრემია. ჰანმა რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე, თუ როგორ აპირებს ევროკავშირი მხარი დაუჭიროს მოლდავეთსა და საქართველოს, თუ რუსეთი მათზე ზეწოლას მოახდენს, როგორც ეს უკრაინის შემთხვევაში გააკეთა, განაცხადა, რომ პატივს სემთ ქვეყნებისა და ტერიტორიების სუვერენობას, ხალხებისა და მოქალაქეების თვითგამორკვევის უფლებას და ვფიქრობ, ყველასთვის საუკეთესო გამოსავალია ურთიერთნდობაზე დამყარებული მშვიდობიანი თანამშრომლობა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ეგრეთ წოდებული სათფურის გაზის უდიდეს მომწარმოებლებმა ქვეყნებმა შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილების სფეროში ახალი მიზნების გამო. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ შეთანხმებას ისტორიული უწოდა. მოლდავეთმა გაახანგრძლივა კიდევ ერთი წლით რუსეთისაგან გაზის მიღების ხელშეკრულება. შესაბამისად 2015 წელს 1000 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირში მოლდავეთი გაზპრომს $331 გადაუხდის. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ცნობით, მისი ხომალდი მოშორდა ზონდ როსეტას და დაიწყო მოძრაობა კომეტისკენ, რომელზე დაჯდომაც უნდა სცადოს. ეს კომეტაზე კოსმოსური ხომალდის დაჯდომის პირველი შემთხვევა იქნება ისტორიაში. დასასმელებო, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯიმჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს ქალბატონ ქეთი ხუციშვილს. ზოგიერთი სტუმარი მთხოვს რომ ქალბატონი აღარ ვეხმარო, დავნერგოთ ჩვენს გადაცემაში მაშინ ქეთი ხუციშვილს. ძალიან ესეთი სასიამოვნო შეიძლება ითქვა საბაბი არის ქეთის მოწვევის. ალბათ ბევრმა იცით რომ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს 20 წელი შეუსრულდა. ამ კვირაში დაგეგმილი არის ფონდის იუბილეს საზეიმო აღნიშვნა, შეიძლება ასე ითქვას. უამრავი ადამიანია დაკავშირებული ამ ფონდთან, უამრავი ადამიანი არის მადლიერი ამ ფონდის და ალბათ ამ ადამიანებს პირველ რიგში უხარიათ ეს დღესასწაული. მათ შორის იმ ადამიანებს პირველ რიგში ალბათ ვინც 20 წლის წინ მიიღო რაღაც შეიძლება მცირე, მაგრამ ალბათ მისი ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი დახმარება გავიხსენოთ. ნოთ 20 წლის წინ რა ხდებოდა საქართველოში. მაგრამ ალბათ პირველ რიგში ესეთ ეგრეთ წოდებული ნიუსით დავიწყოთ. ეს არის თავად ფონდის დამფუძნებელის ჯორჯ სოროსის ჩამოსვლა საქართველოში. ვის ჩამოყავს ჯორჯ სოროსი?
როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ჯორჯ სოროსის პიროვნებას ისევ დაუკავშირდა გარკვეული კონსპირაციული თეორიები. არ ვიცი რატომ ხდება ესე, მაგრამ ეს ხშირია. რა თქმა უნდა, ჩვენ, იმიტომ რომ სწორედ 20 წელი გვისრულდება, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და რთული 20 წელი იყო. გარკვეული მიღწევები გვაქვს, ვერ ვიტყვით რომ მართლაც ავაშენეთ ქვეყანა, მაგრამ მე მგონი არც თუ ისე ცოტა რამ გავაკეთეთ ქვეყნისთვის და გადავწყვიტეთ აღვენიშნა 20 წლის თავი და ჩამოგვეყანა თავად ავტორი ამ ფონდებისა ჯორჯ სოროსი. ისიც სიამოვნებით დაგვთანხმდა და მე ვიტყვი რომ ამ დღეებში მართლაც ჩამოვა. სამწუხაროა რომ გარკვეულმა წრეებმა ეს ამა თუ იმ პოლიტიკურ მოვლენას დაუკავშირეს. რა თქმა უნდა, არავის როგორც ყოველთვის. რა თქმა უნდა, არც ერთ სხვა პოლიტიკურ მოვლენასთან კავშირი ამას არ აქვს, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ის შეხვდება დღევანდელ ძირითად პოლიტიკურ ლიდერებს, პრეზიდენტ მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დათო უსუფაშვილს, თუ კი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ამ დღეებში მოეს.
ოპოზიციასაც?
ოპოზიციის წარმომადგენელსაც შესაძლოა შეხვდეს.
არ დაგვაუწეს 23 ნოემბერიც ახლოვდება. ჯორჯ სოროსი არასდროს არ უარყოფს.
სხვაჭერის ამ 20 წლის თავთან დაკავშირებით ჩვენ თარგმნეთ სოროსის ესე, რომელიც 2011-ში გამოიცა და დიდ წიგნს უძღოდა წინ. ეს არის ჯორჯ სოროსის ფილანთროპია. იქ ძალიან საინტერესო ლაპარაკობს და საკმაოდ გულახდილად, როგორც ყოველთვის, აი ამ თავის გამოცდილებაზეც. ის აღიარებს, რომ მართლაც ძალიან აღფრთოვანებული იყო იმითი, რაც მოხდა მაშინ საქართველოში, ისევ როგორც ბევრი ჩვენგანი, რატომ უნდა დავმალოთ ეს, რომ ძალიან დიდი იმედი ქონდა მით უფრო, რომ კარგად ქონდა უკვე ნანახი, თქვათ, შევარდნაძის კორუმპირებული ხელისუფლების ბოლო წლები. ამავე დროს აღნიშნავს, რომ გაცილებით მეტი დააბრალეს, ვიდრე ხდებოდა, თითქოს ის მართლაც აფინანსებდა ამ ხელისუფლებას, რაც რა თქმა უნდა არ მომხდარა. ასევე გულახდილად ამბობს, რომ მაშინ როცა შეიქმნა გაეროს განვითარების პროგრამის ფონდი, რათა თავრობის საქმიანობის პირველი წლების ხარდაჭერა მომხდარიყო, მან გარკვეული თანხა ამ ფონდში ჩადო. ასევე ჩადო, როგორც შემდგომში აღმოჩნდა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ პრინციპში გაცილებით მეტი დახარჯა ვიდრე ჯორჯ სოროსმა. ისე რომ ამას არავინ მალავს, მაგრამ ის საუბარი თითქოს რომელიმე ხელისუფლება სოროსის ასე ვთქვათ კმაყოფაზე იყო, რა თქმა უნდა.
არა, მაგრამ ეს კონსპირაციული თეორიები ალბათ იმიტომ შეიქმნა, რომ ჯორჯ სოროს დახმარებასთან ერთად თავისი პრინციპებიც აქვს. რატომ უნდა დავმალოთ ეს? შეიძლება იდეოლოგიას უწოდოთ ამას, რა უნდა ამ ფონდს ქვია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ესე იგი ამ ფონდს გარკვეული სტრატეგია აქვს.
დიახ, რა თქმა უნდა. ეს საერთოდ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია და როგორც ჩანს ამის გაგება მაინც უჭირს ხოლმე ხალხს. ჯორჯ სოროსი არა მარტო თავისი პრინციპები აქვს, არამედ გარკვეული იდეოლოგია აქვს, რომელსაც იგი ემყარება და კარგად იცით თქვენ გოგი, რომ მისი ფილოსოფია ემყარება კარლ პოპერის ფილოსოფიას. პოპერი ფერი, რომელიც უკვე 30-იან და 40-იან წლებში მოღვაწეობდა, თავად შეესწრო ნაციზმის აღზევებას. და მაშინ შეიმუშავა ეს ძალიან საინტერესო თეორია ღია საზოგადოებისა, რომელიც ფაქტიურად დაუპირისპირა იმ ავტორიტარულ საზოგადოებას, რომელიც იმ პერიოდში იქნებოდა, ერთი მხრივ ნაციზმის, მეორე მხრივ კომუნიზმის სახით. საინტერესოა, რომ პოპერი, ხა პოპერი როგორც ფილოსოფოსი, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი დონის იყო ვიდრე ჯორჯ სოროსი, ის საუბრობდა იმაზე, რომ გარკვეული საწყისი აქვს ამ ტიპის, ასე იგი, დახურულდა ღია საზოგადოებებს, რომ დახურული საზოგადოების იდეოლოგია მოდის ძველი ტრაიბალისტური, კოლექტივისტური აზროვნებიდან. და სწორედ ამას უპირისპირებდა იგი თავისუფალ აზროვნებას, კრიტიკულ აზროვნებას, რომელიც საფუძველი ხდებოდა დემოკრატიული თავისუფალი საზოგადოებებისა, რომელიც უკვე იმ დროისთვის იყო ევროპის, თქვათ, მე გულისხმობ 40-იან წლებში ევროპის სხვა ნაწილებში, სამწუხაროდ გერმანიაში ეს სხვა მიმართულებით წავიდა. საინტერესო ისიც რა არის, რომ პოპერი ერთხანს მივიწყებული იყო როგორც ფილოსოფოსი, მაგრამ ბოლო წლებში ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა კვლავ არა მხოლოდ ჯორჯ სოროსის გამო, რომელიც მართლა მისი თაყვანისმცემელია, არამედ აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა იგი ეპისტემოლოგიისთვის, ანუ სწორედ ცოდნის თეორიისთვის. ესე იგი, მისი ეს შეფასება ცოდნისა, რომ იგი არ არსებობს აბსოლუტური ცოდნა და ცოდნა მუდმივად ცვალებადია და რეალობის ახლა არასოდეს არ შეიძლება იყოს სრულყოფილი, აი სწორედ ეს არის მისი თეორიის საფუძველი, რომელიც დღეს კვლავ როგორც მნიშვნელოვანი თეორია განიხილება. და ეს გახდა იმ დროს ახალგაზრდა ჯორჯ სოროსისთვისაც შეიძლება ითქვას მისი იდეების საწყისი,
მისი ბიზნესი.
ეს არის საინტერესო, მან მოისმინა ლექციები პოპერის უშუალოდ ფილოსოფიაზე და საზოგადოების გამითარების ტენდენციებზე. და შემდგომ ეს, როგორც თვითონ კარგად ყვება, ძალიან ემოციურად მიუყენა უკვე ეკონომიკურ თეორიას, რაც იმ დროისთვის თქვა თავში არაფრის არავის მოსვლია. და ამ ხრივ განავითარა, შემოიტანა ეგეთი ცნება რეფლექსიურობის, რომელიც უშუალოდ დაუკავშირა ეკონომიკურ განვითარებას და უკვე უშუალო კონკრეტულ ბიზნესს. და ამ შემთხვევაში რას გულისხმობს ის, რომ რეალურად ყოველი ადამიანი მოქმედებს გარკვეული ცოდნის საფუძველზე. ეს ცოდნა მას სრულყოფილი არასოდეს არ აქვს რეალობისა. მაგრამ შემდეგ მისი ქმედება აი იმ აღქმით, რომელთაც იგი ქმედა, უკვე ამ რეალობაზე თავის მხრივ ახდენს ეს გავლენას. და ეს არის ეს მუდმივი რეფლექსია.
და ინტუიცია ერთვება მას.
რა, სადაც ერთვება ინტუიცია. მე როგორც ხვდები ახლა, მე ყველაზე ნაკლებად ბიზნესში ვერკვევი, სამწუხაროდ, მაგრამ ბიზნესში ეს ინტუიცია სწორედ ძალიან წაადგა. მაგრამ აი ეს ამდაგვარი თეორიული საფუძველი, მაგრამ ესე რამ საგანგებოდ მინდა აღვნიშნო, რაც პოპერისტვისაც იყო მნიშვნელოვანი და ჯორჯ სოროსისთვის. ესე იგი, სწორედ მაშინ იწყება საზოგადოების დახურვა, როდესაც ვინმეს აქვს პრეტენზია აბსოლუტურ ცოდნაზე, აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე. ახლა სოციალურად ეს პოლიტიკურად შეიძლება გადასცენ ისევ და ისევ ნაცისტური სახელმწიფო და ისევ და ისევ კომუნისტური სახელმწიფო, სადაც ერთ პარტიას ან ერთ ჯგუფს აქვს პრეტენზია, რომ მას სრულიად აბსოლუტური ცოდნა და იდეოლოგია გააჩნია და ყველა, ვინც განსხვავებულად ფიქრობს, უკვე დამნაშავე. აი სწორედ აქ არის დახურული საზოგადოების, ასე ვთქვათ, კვინტესენცია. ხოლო რაც შეეხება ღია საზოგადოებას, ღია საზოგადოება ყოველთვის უნდა იყოს პლურალისტური, იქ უნდა იყოს განსხვავებული მოსაზრებები. და აი ეს მომენტი, რომ ჩვენ უნდა ვაღიარებდეთ, რომ შესაძლოა სხვისი მოსაზრება უფრო ახლოს იყოს დღევანდელ რეალობასთან, აი ეს არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაშიზმს უნდა დაუჭიროთ.
ეს არის სხვა ჩვენ ამაზე არის ხოლმე კამათი, როდესაც ლიბერალი ამბობს, რომ მე მართლა პატივცემ მის რწმენას, ამის სხვის რწმენას და ასე შემდეგ, მართლა ხო არსებს პატივი თქვა კომუნისტურ იდეოლოგიასთან, ალბათ გარკვეულ ზღვარში.
კი, რა თქმა უნდა. ქეთ წარმოვიდგინოთ რა ხდებოდა 20 წლის წინ საქართველოში და რატო იყო ეს მნიშვნელოვანი, საიდან მოხვდა საერთოდ ჯორჯ სოროსი საქართველოში? გავახსენოთ რადიო.
მადლობთ ამ კითხვისთვის. სწორედ აი ხა როდესაც დავიწყეთ ჩვენი 20 წლისთვის მომზადება, ეს ხომ მხოლოდ აღნიშნა არ არის, ჩვენ თვითონ გვინდოდა გაგვეაზრებინა. მაინც რა გამოვიდა, მაინც რა გავაკეთეთ, ამაზე ფილმებიც არის და მე სიამონებით მოგაწყდით. ესე იგი, წარმოიდგინეთ პირველი დღეები, ეს იყო 94 წელი. ეს საქართველო ფაქტიურად ომის შემდეგ საკმაოდ დანგრეული, გაუბედურებული, გაჭირვებული და აი ამ დროს პირველად ჩამოვიდა ჯორჯ სოროსი და დაიწყო საუბარი ამ ღია საზოგადოების იდეებზე,
თავისუფალი აზროვნების.
მე რამდენადაც ვიცი, სწორედ შევარდნაძის ხელისუფლებამ დაპატიჟა.
ელდერ შინგელაი იყო ერთხელ ჩვენ გარეშე და მითხრა, რომ მე ვიყავი ინიციატორი, ანუ მე ელდარი ამოსო გავაცანიო შემოგნად. ნამდვილად შესაძლებელია უბრალოდ ხე ვეღარ დავაზუსტებ. ხო, კი შემიძლია.
იმ დროინდელი ხელისუფლების საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი იყო დაინტერესებული. ახლა შეიძლება მათ გარკვეული ილუზიაც ჰქონდათ, რომ მეტად მოხდებოდა და თავრობის ან სხვა ტიპის საქმიანობის დაფინანსება, ესე არ მოხდა. და როგორც მეუბნებიან, როდესაც ვესაუბრები თვითხილველებს, ბევრს არესმოდა რაზე ლაპარაკობს ეს კაცი. ცოტა რთული გასაგები იყო და მაშინ მე დაიწყო ლაპარაკი პირველ ეტაპზე, როდესაც მე უყურებს აქცენტი გაკეთდა განათლებაზე. განათლების სერიოზული პრობლემა იყო და პირველი აქცენტი გაკეთდა სწორედ ახალგაზრდებისთვის, ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის იმ შესაძლებლობის გახსნაზე, რომ მიიღოთ განათლება, იქნებოდა ეს აღმოსავლეთ თუ დასავლეთ ევროპაში და რა თქმა უნდა იმაზე, რომ შემდეგ ისინი დაბრუნებულიყვნენ და ეს თავისი განათლება და ცოდნა მოეხმარებინათ ქვეყნისთვის. მაშინვე გაჩენილა ეჭვი, რომ ეს brain drain-ი ხო არ არის, ეგრეთ წოდებული ტვინები ხო არ მიყავთ ჩვენთან, ტვინებს ხომ არ გტაცებენ. პირიქით, ჩვენ საგანგებოდ ჩავხედეთ იმ სიებს, იმ ახალგაზრდებისა, ვინც ასული იყო დღეს ისინი უკვე ისეთი ახალგაზრდები აღარ არიან, მაგრამ არიან ძალიან აქტიური მოღვაწეების სრულიად სხვადასხვა სფეროში.
ევროპის უნივერსიტეტს გულისხმობთ?
ევროპის უნივერსიტეტს გულისხმობთ ბუდაპეშტში, შემდგომში უკვე ბულგარეთში გახსნილ უნივერსიტეტსაც გულისხმობთ, ასევე ამერიკული უნივერსიტეტი
პრაღაშიც იყო, მე მგონი.
და დიდი წილი დაფინანსებისა ჩვენი ფონდებიდან ჰქონდა და გარდა ამისა, ჩვენი ფონდის მაშინდელი ან პირველი პროგრამის დახმარებით სხვა უნივერსიტეტებშიც მიდიოდნენ, თქვა ინგლისში წასულან, ანუ შემდგომში უკვე ამერიკაშიც, ეს არ იყო მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტში კონცენტრირებული. უმეტესობა ეს იყო იმ დროისთვის სოციალურ მეცნიერებებში, რომელშიც ყველაზე დიდი პრობლემა ქონდა მოხსენებად, სამაგისტროს გაკეთება ამა თუ იმ უნივერსიტეტში. შემდეგ უკვე შემოვიდა სხვა ტიპის სტიპენდიებიც, PhD-ების, ანუ საკანდიდატო დისერტაციაც აქვს გაკეთებული არაერთ ადამიანს ფონდის დაფინანსებით, თქვათ ამერიკის რამოდენიმე უნივერსიტეტში, ინგლისის რამოდენიმე უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. ისე რომ პირველი ეტაპი ეს იყო სწორედ სტიპენდიები ახალგაზრდებისთვის. მაშინ იყო პირველად, რომ მართლაც სამართლიანი კონკურსები ჩატარდა, სადაც სწორედ ნიჭისა და ცოდნის მიხედვით გადაირჩენ ეს ახალგაზრდები. შემდგომში ასევე დაიწყო სწორედ აი ტვინების შედინება გადინებას, რაც ეხება პროგრამები საგანგებოდ იმათთვის, ვისაც უკვე სამაგისტრო მიღებული ჰქონდა უცხოეთში, აქ მათი დახმარება იმაში, რომ სალექციო კურსები შეექმნათ, რომ ყოველდღად მენტორები ერთი მხრივ უცხოელი, თქვა, გამოცდილი მეცნიერები და ამავე დროს თვითონ საშუალება ქონოდათ, რომ ემუშავათ ახალი სალექციო კურსების გამვითარებაზე.
კიდევ ერთი
უმეტესობა ხალხისა დღეს ძალიან აქტიურად
საქართველოში. კიდევ ერთი იყო რამდენადაც მახსოვს კორუფციასთან ბრძოლა და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ შევარდნაძის დროს დაიწყო ამ პროგრამა მუშაობა და სხვა შეიძლება ამას უკავშირებენ ხშირად 2003
იცით რა, ის პირველი ეტაპი, როდესაც ეს პირველი ანტიკორუფციული პროგრამა და ეს მეც მახსოვს, იმიტომ რომ მაშინ გარკვეულ ხანს მე თვითონ საბჭოში ვიყავი მიწვეული. ეს იყო უკვე 2001-2 წლების დროინდელი და თუ გახსოვთ ძალიან დიდი ანტიკორუფციული პროგრამა დაიწერა. ეხა რამდენად სულ ყოფილად შესრულდა ეს პროგრამა სხვა საქმეა, მაგრამ ამ პროგრამამ შეუწყო ხელი ერთი მხრივ რაღაც სტრატეგიის შექმნას. როგორ უნდა შემცირებული კორპორაცია. მე ამავე დროს გამოვლენას იმისა, იყო თუ არა კორუფცია ქვეყანაში. აქვე ჩაერთენ იმ დროისათვის ესეთი აქტიური ადამიანები, სხვა შორის დათო უსუფაშვილი იყო ამ პროგრამის შემუშავებაში ჩართული, გია ნოდია და ბევრი სხვა, რომელმაც თავადაც შეიძლება ცოდნა იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კორუფცია არ იყოს.
კი, რამდენიც მახსოვს ასევე თვითმართველობა. ეს არის ჯორჯ სოროსის ერთ-ერთი მთავარი იდეა, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ამ ხრივ მართლა ძალიან ბევრი გააკეთა ფონდმა, არ ვიცი ახლა რა ხდება.
ხო, პირიქით, მე ვიტყოდი, რომ ახლა თვითმართველობა ერთ-ერთი ის თემა იყო სამწუხაროდ, რომელიც მუდმივად იწყებოდა მასზე საუბარი ყოველი ხელისუფლების დროს. ამაზე ძალიან აქტიური საუბარი იყო და შემდეგ რაღაცნაირი ნიველირება ხდებოდა, როგორც ჩანს, მაინც ყველა ხელისუფლებას თვითმართველობისა ეშინოდა და ცენტრალიზაცია ერჩივნა. მე სხვა ჩვენს მინდა სიამოვნებით თქვა, რომ სწორედ ბოლო ორი წლის მანძილზე 2013-14 ჩვენი ფონდი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამაში. რა თქმა უნდა შეიძლება დღეს არსებული ახალი კოდექსისთვის ხო თვითონობის კოდექსი შეიქმნა კოდექსში რაღაც გარკვეული მინუსები ვიპოვოთ რაღაც გარკვეული პრეტენზიები წამოდგენ მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მე ვიტყოდი და მე მიხარია რომ ეს მოხდა შემუშავდა ეს კოდექსი დამტკიცებული იქნა და ბოლოს და ბოლოს ქონდა არჩევნები ადგილობრივი წელს 2014-ში სადაც უკვე მოხდა პირდაპირ მერების არჩევა გამგებლების არჩევა საბჭოების არჩევა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან რთული პროცესი. ეს არ იქნება ადვილი პროცესი, იმიტომ რომ ყოველ ადგილას რაღაცნაირად ჩამოყალიბდეს ადგილობრივი ხელისუფლება. კიდევ არის საჭირო გაყოფა კომპეტენციებისა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, მაგრამ კარგია რომ ეს პროცესი დაიწყო. ამაზე ჩვენ დიდი ხანია საუბრობდით. ამის თაობაზე ძალიან ბევრი კანონპროექტი იყო დაწერილი, სტრატეგია შემუშავებული, მაგრამ როგორც იქნა ეს დაიწყო და მე ეს მიხარე. ეხლა სხვა შორის ეს რომ შემუშავდა ამის საფუძველზე მუშაობთ მოქალაქე და მონაწილეობის კანონზე რომელიც სწორედ ამ კოდექსს უნდა დაერთოთ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ დამთავრდეს იმით რომ მხოლოდ იმ საბჭომ დახურულ კაზს მიიღმა რაღაც გადაწყვეტოს საკრებულომ აი ამაზე სწორედ დიდი იმედი გვაქვს რომ მალე ამ ადგილობრივი მოქალაქე და მონაწილეობის კანონ პროექტის ადვოკატირებასაც შევძლებთ და უფრო სუყოფილი სახე
კი გარდა ამისა ეს ხო არ არის ერთჯერადი დახმარება გავიგეთ რომ ადამიანები არიან რომლებსაც განათლება მიიღეს ჩამოვიდნენ და ეს ნიშნულო ვანია და მეუბრად რადიოსუნელს უნდა მითხრა რომ ჯორჯ სოროსის ფონდს არ უყვარს ესეთი ერთჯერადი ვაქცინები თუ შეიძლება ასე ითქვას რომ ნუ რაღა თავი მტკიოდა და გამიკეთეს ანალგინი და დამთავრდა ჩემი ტკივილი თავის ტკივილი არ უნდა რომ ეს განვითარდეს ეს პროცესი მე მახსოვს პროგრამები რომლებმაც ძალიან კარგად იმუშავეს და შემდეგ გავიდნენ ასე ვთქვათ ფონდიდან და თვითონ დაიწყეს შემდეგ აქტიურობა ხო ახლა ვიხსენებ ხალთა პროგრამას ძალიან კარგს და ძლიერს არც თუ კიდევ იყო ეს პროგრამა
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს მართლაც ესე მოხდა. თავიდან ფონდში ძალიან ბევრი პროგრამა იყო, როგორც გითხარით და მე იმიტომ დავიწყე განათლებაზე საუბრით, რომ პირველი პროგრამები სწორედ განათლებაზე იყო ორიენტირებული. ამავე დროს დაიწყო ხალთა პროგრამა, რომელიც დღეს ძალიან ძლიერი ფონდი ახსოვს სახით არსებობს. ერთ ეტაპზე ეს რამდენიმე უკვე განვითარებული და ძლიერი პროგრამა, რომელსაც შეეძლო დამოუკიდებლად არსებობა და შესაძლოა პარალელურად სხვა ფინანსების მოპოვებას გავიდა და დამოუკიდებელი გახდა. ასეთია საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც ახლა უკვე თავად განაგზობს ამ სტუდენტების გაშვებას. ასეთია განათლების პოლიტიკისა და ეკონომიკის ცენტრი, რომელიც ასევე დამოუკიდებლად არსებობს და კიდევ არაერთი ორგანიზაცია.
საკუთარი სურვილით გადიან თუ როგორ ხდება
ეს რაღაც გარკვეული პერიოდი იყო, ასე გეყოფა არ უთქვათ, მაგრამ მაშინ პირადად არ ვიყავი ფონდში, გეყოფა არ უთქვათ, მაგრამ უთხრეს რომ თქვენ საკმაოდ ძლიერები ხართ, თქვენ შეგიძლიათ რომ არა მხოლოდ ერთი დონორი არამოდ რამოდენი აყოთ, რა თქმა უნდა იქით ამხრივაც იყო თანხმობა ეს არ იყო იძულების წესით, მაგრამ გარკვეული ეტაპი გაიარეს და სხვაში აქაც იყო გარკვეული მიდგომა შემუშავებული, თქვათ პირველ წელს სრული დაფინანსება, მეორე წელს 70%-დან დაფინანსება და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ხელი შეწყობა მომხდარიყო მათთვის უკვე სრულად დამოუკიდებლად ფეხზე დადგომის. ამ დაგვარია სხვაში სოფლიოშიც მეორე ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენი ფონდების დახმარებით არის.
რო პროგრამებს გავხსენებთ კიდევ თქვენს პროგრამებს
ძალიან ხა საუბარს მიწებ ხოლმე ხალხა მიჭირს კიდეც იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი პროგრამა ქონდა ამ წრების მანძილზე და დღესაც აქვს თუ ისე ცირეოდენობა გვაქვს პროგრამების ხა ერთ-ერთი ჩემთვის საამაყო მიუხედავად იმისა რომ დღეს ესეთი პროგრამა არა გვაქვს იყო კულტურის პროგრამა ძალიან საინტერესო იყო რომ იქ თავიდან ესეთი მიდგომა იყო ერთი მხრივ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ერთი მიმართულება და მეორე მხრივ თანამედროვე ხელოვნების მხარდაჭერა ჩემის აზრით როდესაც გადავხედეთ ამ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაკეთდა მაშინვე
ელემენტარულად ეკლესია აღადგინა.
ძალიან ბევრი. ასე იგი, ხშირად არიხსენებენ ამას, მაგრამ ყინთვისის ფრესკის აღდგენაში დიდი მონაწილეობა გვაქვს მიღებული, იკორთის ფრესკების აღდგენაში. გარდა ამისა, არაერთი ეკლესიის ფრესკების ფიქსირება და დოკუმენტირება მოხდა, ასევე სხვა ისტორიული ძეგლებისა და ეს ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე ბიბლიოთეკებთან მუშაობა და ხელნაწერებზე მუშაობა მოხდა. დიდი ოდენობით ხელნაწერების დიგიტალიზაცია, რამაც საშუალება მოგცა, რომ შემდგომში ეს სრული სახით კონდეს და მათზე ადვილად მოხდეს მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე პარალელურად, რომ ხდებოდა თანამედროვე ხელოვნებაში ახალი ექსპერიმენტების, ახალი მიდგომების მოცდა და აი ამდაგვარ რისკზე სწორედ ისევ ჩვენი ფონდი მიდიოდა. დღეს მაგალითად ძალიან წარმატებულია არტისტერიუმი, დასაწყისი ასევე ჩვენი ფონდიდან იყო უბრალოდ დახმარება. ვილა გარიყულა, იქაც სერიოზული როლი აქვს შესრულებული, არაერთი გამოფენა. მე თვითონ არ ვიცოდი ამას წინათ აღმოჩნდა, ბატონმა დავით ფორთქიფაინძემ შეგვახსენა, რომ მუზეუმში პირველი გამოფენა ბუნებრივი ისტორიისა ასევე ფონდის დაფინანსების გაკეთდა. მეტიც შემილია ვთქვა, ეს მხოლოდ ჩვენი დამსახურება არ იყო, მაგრამ ცირე წვლილი ზიადა ზეზოს აღმოსენაშიც კი შევიდა.
რა რა
სწორედ ეს რომ ეროვნული ფონდია.
ხო და უხერხული კითხვა მამ, რატო დაიხურა ეს პროგრამა?
ხო უხერხულია, ჩემსაც აწენია ეს უკვე ფონდების დამოკიდებულებაც არის. ჩვენ ხომ დაფინანსება გჭირდება იმისთვის, რომ რეალიზებოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს იდეებზე დამყარებით და ჩვენს სტრატეგიაზე დამყარებით
შეიცვალა
ჩვენი დაფინანსება, მაგრამ იქ ჩაითვალა, რომ მოვიდა ის დრო, როცა ამ სახელმწიფოებმა თავადუნა აიღონ და არ იყო რაიმე ცუდი შეფასება. უბრალოდ რომ სახელმწიფოებმა თავადუნა აიღონ თავის თავზე კულტურის დაფინანსება. მართალი გითხრათ გოგი, მე ვიცი რომ თქვენს
მიყვარს ეს
პროგრამა, მეც მიყვარს, ჩვენ უნდა განვაგზავნოთ ერთად
ბრძოლა. აი სოროსი რო ჩამოვა.
იქნებოდა.
სხვა შორის ერთ-ერთი ჩამოსვლის დროს ეკითხე, მე ვკითხე პირადად და თქვა რომ კი ფიქრობს ამაზე და თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ეს მუდმივი დაფინანსება არ უნდა იყოს და ადამიანებმა თვითონაც უნდა იაქტიურონ, რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს.
და ალბათ სწორედ კულტურა ის სფერო, სადაც სახელმწიფო ან კერძო ადგილობრივი ინვესტორები, ადგილობრივი ბიზნესები უნდა ცდილობდნენ. თუმცა ცდილობენ კიდევაც, ეხლა ვერ დაუკარგავთ თქვა იგივე ტიბისი ბანკი არა ეს კულტურული ინიციატივას ეხმარება. ეხლა უკვე ეს ბანკიც საქართველოსმა და ასე შემდეგ.
სხვა პროგრამები?
ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ეს მედია პროგრამა მაგალითად. აი ახლა სწორედ რომ დავიწყეთ ამ 20 წლის შეფასება და კონფერენციაც ჰქონდა. აღმოჩნდა რომ ჯერ საქართველოს ფაქტიურად კუთხე არ დარჩენილა ამ 20 წლის მანძილზე, რომ ჩვენ რაიმე ტიპის მედია იქ არ დაგვეფინანსებინა. იქნებოდა ეს ადრე გაზეთი, თქვა და ჟურნალი, შემდგომში რადიო, ცირე ტელევიზია, ადგილობრივი და ეხლა უკვე ონლაინ მედია და მულტიმედიური პლატფორმები. და ჩვენი მიდრეკილება მაშინაც იყო და ეხლაც არის, რომ მართლაც დამოუკიდებელ მედიას დავეხმაროთ. ახლა დიდი ტელევიზიების დახმარება რთულია, თუმცა იქაც ქონია შემთხვევები, როდესაც გარკვეული პროგრამებისთვის, გარკვეული ახალი თქვა ტოკშოუებისთვის, თავისუფალი სივრცის თვის დაგვიჭერია მხარი.
არაყვითელი ტოკშოუ.
არაყვითელი. ხანდახანკიძნელია გარჩევა,
მაგრამ მედია პროგრამა კიდე.
და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ის რომ დღეს თქვა შემიძლია პირდაპირ ჩამოთვალო თქვა არსებობს ნეტ გაზეთი, ლიბერალი, მართლა ხარისხიანი მედია და კიდევ ბევრი სხვა რომ გადარჩნენ თქვა რეგიონული ტელევიზიები, რომ ბევრ ადგილას ფუნქციონირებს დამოუკიდებელი მართლა სერიოზული რადიო. ხა მე ამიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი დამსახურება, ალბათ სხვა დონორებისა, მაგრამ ალბათ ჩვენი წვლილიც საკმაოდ სერიოზულია. ეხლა ვცდილობთ კიდევ უფრო შეუწყოთ ხელი ახალგაზრდებს ამ ახალი სადისკუსიო სივრცეების შექმნაში და იმედი მაქვს რომ ამაშიც წარმატება.
ეს დისკუსია არის ღია საზოგადოების ერთ-ერთი იდეა.
აი ეს არის სწორედ სხვა ჩვენს იყო ერთ-ერთი პროგრამა დებატები, რომელიც დღეს აღარ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი რომ ხდება ამას მეუბნება, რომ მე აი თავისუფლად დაზრონება იმ დებატების პროგრამამ მასწავლა. სწორედ ეს რომ შეგეძლოს ადამიანთან დისკუსია, რა დღესაც არ არის ჩამოყალიბებული, თქვათ იგივე ჩვენ პოლიტიკურ რეალობაში არა, რომ შენ შეგეძლოს დისკუსია, დებატი და არა ბრძოლა, დაპირისპირება და ჩხუბი. რომ შენ შეგეძლოს არგუმენტირება შენი პოზიციისა, მოწინააღმდეგეს ამბობს თავის პოზიციისა და იქ მოხდეს შეჯარება.
და გარდა ამისა იქ სხვა მომქმედი პროგრამები ძველი, ესე იგი თვითმართველობა ალბათ დარჩა.
ადამიანის უფლებები ძალიან დიდი პროგრამა გვაქვს ახლა,
თარგმნა ტექსტების,
თარგმნა სამწუხაროდ დახურა.
ეს ძიცი
და ეს დიალექტიკური მომენტიც უნდა იყოს. ხომარჩენება მუდმივად ერთი და იგივე პროგრამები აპინაზო. თვით ხომერ რომ აი აქ რაღაცას მივახციეთ, იქნებ წავიდეთ წინ. ეხა ადამიანის უფლებებზე სამწუხაროდ ვერ თვით რომ ძალიან ბევრს მივახციეთ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ როგორი სერიოზული პრობლემები აღმოჩნდა. ამიტომაც ჩვენ პირიქით გავზარდეთ ჩვენი ადამიანის უფლებათა პროგრამა. აი შემიძლია ვთქვა რომ ეხლა ხანს ქონდა ანგარიში წამებაზე ციხებს ვთქვიობდით შეგვესწავლა სისტემური იყო თუ არა. ეს წამება სამწუხარო
თქვენი დასკვნა ვიცით რომ სისტემური
არა მარტო ჩვენი უცხოელი სერიოზული ექსპერტებისა
გაგაცხოტინო 5 წუთი მინდა რომ კიდევ გადავწდეთ თუ ძალიან აქცევა ახალი ამბების და რეკლამის
შემდეგ
კიდევ ისა რეკლამა
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე პრემიერ ლიგა ბუნდესლიგა NBA ვიმბლდონი თურია იყო გულგრილი. უყურეთ საფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სიმწიფის სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სირკ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. და სირკ კინო 2100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რუსული ტანკების და სხვა მძიმე ტექნიკის კოლონა უკრაინის საზღვარზე გადაკვეთა და სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შევიდა. ტექნიკის რაოდენობა გენერალ ბრიდლავს არ დაუსახელებია, თუმცა აღნიშნა, რომ ნატოს ხელთარსებული მონაცემები ემთხვევა მანამდე ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის მიერ გავრცელებულ ცნობებს. ეუთოს წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სამშაბათს დონესკის მიმართულებით გაემგზავრა მძიმე საარტილერიო დანადგარები დატვირთული 43 სამხედრო ავტომანქანისგან შემდგარი კოლონა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს, დღეს ასტანაში შეხვდა ყაზახეთის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს და პრემიერ-მინისტრ კარიმ მასიმოვს. თბილისში ვიზიტი დაასრულა დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარტინ ლიდეგორდმა, რომელიც საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთან გუშინდელი შეხვედრების შემდეგ დღეს ევროპის სახლში დაესწრო ენერგეტიკული უსაფრთხოების ადმი მიძღვნილ კონფერენციას. თამარ ბერუჩაშვილ საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა მილოც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა, რომელიც ახალ მინისტრთან შეხვედრას ხვალ დილით გეგმავს. ევროკომისიის ახალმა ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ბრიუსელში მოიწვია საგანგებო პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ არანაირი კავშირი არ აქვს ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ზეშეღავათიან საგადასახადო სქემებთან, რომლის გამოც ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ლიდერები ბარაკ ობამა და სი ძიანპინი კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის ახალ მიზნებზე შეთანხმდნენ. მათ პეკინში დღევანდელი მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადეს, რომ შეერთებული შტატები და ჩინეთი 2025 წლისთვის მავნე გამონაბოლქვს 28%-ამდე შეამცირებენ.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop Kaylee and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be...
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება ქეთი ხუციშვილს ვესაუბრებით ჩვენ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო იგივე სოროსის ფონდი არის იუბილარი 20 წლის გახდა მე მინდა რომ რადიო მსმენელს აუხსნათ პრინციპი სოროსის ფონდის მუშაობის კიდევ ერთხელ გითხრათ როგორი დემოკრატიაა ასე ვთქვათ ამ ფონდში და რომ გადაწყვეტილებებს არ იღებს ერთი არც ქეთი არც მისი მოადგილე და არა ხუთი კაცი
ხო ეს სწორედ ის პრინციპია რომელიც მე თვითონ ძალიან მახარებს და მე თვითონ გარკვეულ სიმყარეს მაძლევს ჩვენ ყველა პროგრამის მიხედვით რომელიც მოცემულ მომენტში გვაქვს ხოლმე თქვა დღეისთვის 6 პროგრამა გვაქვს შერჩეული ყოს კომისია კომისიის წევრები თან მარადილად არ არიან ვიწოთ 1 წლით ან ხანახან კიდევ 1 წლით კომისიის წევრები იგულისხმება რომ ამ სფეროში რომელზეც ეს პროგრამა მუშაობს კარგად ერკვევიან და გვაძლევენ თავის რეკომენდაციებს შემდეგ ეს გადაწყვეტილება მიდის უკვე საბჭოზე ფაქტობრივად ეს არის აი ეს გადამოწმება ის ცნობილი checks and balances რომელიც დემოკრატიას ჭირდება და რომელიც ჩვენ ფონდში
საბჭო არის
გადაწყვეტილება სფეროს მიხედვით გადაწყვეტებას იღებს კომისია საბჭო მხოლოდ იმას ამოწმებს კომისიის ფონდის დროს რომ სამართლიანად ტარდებოდეს და ამიტომაც საბჭოს ერთი წევრი ყოველთვის ერკვევა კომისიის ფონდში თუმცა არ ერევა ესეც მნიშვნელოვანია შემდეგ უკვე ეს გადაწყვეტილებები მოდის საბჭოს და საბჭომ უნდა დაადასტუროს
ყველა ქვეყანაში სადაც არის
ძირითადად ესეთი პრინციპია, ძალიან ცირი არ არის ფონდი, ნუ ხანდახან მხოლოდ ერთი საბჭოა ხოლმე, რომელიც გადაწყვეტებებს იღებს. ჩვენთან აი ეს განვითარებული სისტემა, შესაბამისი კომისიის, შემდეგ საბჭოსი, ეს ის არის რაც მე დავხვდა და რაც მე ძალიან მომწონს.
კი, ნამდვილად.
ჩემთვისაც როგორც ადამიანისთვის გაცილებით უკეთესია, რომ
ყველას
არ იყოს, რომ მე პირადად ვიდებ გადაწყვეტებას და არ ვიცი, ანზე ყოველას არ კონდეს ადგილი ან რაღაცა მცდელობას. რა თქმა უნდა, მით უკვე ჩვენ მეტის მე თქვენ გეტყვით, რომ კომისიის წევრად ვიწოდეთ, რომ ხომ იცი, ხომ დარწმუნებული ხარ, რომ ამ ერთი წლის მანძილზე შენ თვითონ ან შენი ორგანიზაცია არ შემოიტანს განაცხადს. ნუ რა თქმა უნდა, ეს შექმნის ინტერესს და კონფლიქტს, რომელიც მომავალში ცოტა არ იყოს არასასიამოვნო იქნება. იგივეს ვაკეთებთ ხოლმე საბჭოს წევრებთან მიმართებაში. იცვლებიან კომისიები, საბჭოს წევრები და ამიტომაც ისე აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ამ 20 წლის მანძილზე იყო ძალიან ბევრი საინტერესო გამოჩენილი და მნიშვნელოვანი ადამიანი საქართველოში, ბევრმა მათგანმა მოასწრო ჩვენი კომისიის წევრობა. საბჭოს წევრობა ან უკვე ასე ვთქვათ გრანტის
მიმართულება დიდი სივრცეა
დიდი
სოროს სისტემა
დიდი სივრცეა მე არც მეგონა როდესაც უკვე სიების გაკეთება დაიწყეთ ჩვენთვის გვაინტერესებდა აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ასე თუ იყო ისე იყო დაკავშირებული რა არის კიდე აი პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი რომ ეს არ არის მართლა ეს იმხრივ უკვე პროცედურულად ძალიან სერიოზულად გვაქვს გაწერილი მაგრამ როცა ეს საქმე შეიძლება განაცხადოს როცა ადამიანი მოდის თავისი იდეით აი სწორედ აქ აგვაკ თავისუფლება და აი ხა როდესაც დაუბრუნდით იმ არასამთავრობოებს რომელსაც მიღებული ჰქონდა ჩვენი გრანტები აღმოჩნდა რომ ბევრ მათგანს პირველი პროექტის დაფინანსება სწორედ ჩვენი ფონდიდან აქ მიღებული და ბევრი მათგანი ამბობს რომ მე მაშინ მოვედი ჰქონდა რაღაც ცოტა ჩამოუყალიბებელი იდეები ნუ შევხვდი შეიძლება შეხვდა დირექტორს შეიძლება შეხვდა პროგრამის კოორდინატორს ის ერთი მხრივ იდეების ცოტა უფრო ჩამოყალიბებაში დამეხმარა მეორე მხრივ მომცა იმის საშუალება რომ მეკეთებინა ის 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 მჯეროდა და რაც მინდოდა და მომცა საშუალება იმისა რომ წარმატებისთვის მიმეღწია სხვა შეზ ამას ამბობს ერთ თქვათ ახალგაზრდა იურისტების პირველი თავმჯდომარეც და ამას ამბობს თქვათ სამ დაახლოებით 3 თუ 4 წლის წინ შექმნილი ორგანიზაციის IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორიც რომელიც ისევ პირველი იდეებით ჩვენთან მოვიდა ესე იგი ჩვენ ის გვაქვს საშუალება განსხვავებით ბევრი სხვა ფონდისგან რომელიც ძალიან ჩამოყალიბებულ დოკუმენტაციას ძალიან ჩამოყალიბებულ უკვე მრავალწლიან არსებობას ითხოვს ჩვენ შეიძლება დავეხმაროთ დამწყებ ორგანიზაციას, შეიძლება დავეხმაროთ საინიციატივო ჯგუფს, რომელსაც ჯერაც არ შეუქმნია ორგანიზაცია და მიიწევთ რაღაც საინტერესო იდეის, საინტერესო პროექტის განხორციელების საშუალება. აი მე თვითონ იმიტომ მიყვარს აქ მუშაობა, რომ ეს არ არის სამუდამოდ გაწერილი ერთი და იგივე პროექტები.
კი. და ბოლო კითხვა, რადგან სოროსით დავიწყეთ, მის ტექსტებში და ის პუბლიცისტიც არის, აგრძელებს თავის მოღვაწეობას, ну, გარკვეული თვალსაზრისით არ ამატო ბიზნესმენია, ხო? და ასეთი აზრი არის, რომ ამ ტექსტებით ჩანს, რომ ჯორჯ სოროსი ცოტა ისე ვთქვათ მარცხნივ გადაიხარა. ანუ სოციალური სამართლე ყოველთვის იყო, მე თვითონ კითხავ, მისთვის იდეა სოციალური სამართლე, რომ ახლა უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მისთვის.
აი ეს ასე. რაღაცია რას დავუძახებთ მარცხნივ, რომ ვთქვათ ამერიკაში მოგეხსენებათ ორი პოლიტიკური ძალა და ყოველთვის დემოკრატების მხარდამჭერი იყო. ანუ ახლა მე ვერ ვთქვი დემოკრატები ძალიან მემარცხენეები არიან, მაგრამ უფრო
ამერიკაში არიან ვიდრე
ამერიკელები. აა თუ ესე ფრანგები ეუბნებიან ხოლმე ორი პარტია ყავთ ორი მარცხნივ. აა ისე რომ დემოკრატების ხარდაჭერი ყოველთვის იყო, მაგრამ მართალი ბრძანდები თქვენ ახლა თუ ციხორების პირველ ნაწილში თავად ამბობს, ორიენტირებული იყო თავად გამდიდრებაზე, ამ შესაძლებლობებზე, ეხლა ხვდება რომ სახელმწიფოს ცოტა უფრო მეტი მოვალეობა აქვს ადამიანის წინაშე, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ფენების წინაშე, ვიდრე თქვათ ეს ხდება ამერიკაში. და ამიტომ არის რომ ბოლო წლებში მისთვის ევროპა, ევროპის გარკვეული ქვეყნები უკეთესი მაგალითი იყო, როგორც თავისუფალი საზოგადოების, ასევე ღია საზოგადოების. იმიტომ რომ ისთვლის რომ სახელმწიფომ არ უნდა მოიხსნას ვალდებულება განსაკუთრებით სოციალურ დაუცველებზე, მარგინალურ ჯგუფებზე, ბავშვებზე, ქალებზე, თუ მათაც ცოტა დაუცველ ჯგუფად მივიჩნევთ
ასე. მაგრამ ევროპელი ჩინოვნიკების მიმართ საკმაოდ კრიტიკულია რუსეთთან დაკავშირებით.
ეს ხო, ეს განსაკუთრებით ბოლო ერთი წელი მე შემილია თქვა, რომ ეს ადამიანი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ეხლა უკვე ახალი ტიპის ადვოკატირებაში. მე მითხრა, რომ ძალიან ემოციურად ჩაერთო მართლა უკრაინის ამბებში, ისე როგორც ალბათ ბევრი ჩვენგანი, და მას მიაჩნია, რომ დღეს ევროპა არასათანადო პასუხს აძლევს რუსეთის აგრესიას. ეს ერთი მხრივ ევროპაში მოგხსენებად გადაწყვეტილების მიღების ცოტა უკვე ზედმეტად გაწერილი პროცესით არის განპირობებული, როდესაც 27-მა მინიმუმ ერთეულმა თავისი თანხმობა უნდა თქვას, და ის ამბობს, რომ ისინი ვერ ხედავენ, ან არ უნდა დაინახონ ის, რაც ხდება, და რომ კონფლიქტი უკრაინაში ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა თანამედროვეობას და ყველაზე დიდი გამოწვევა დემოკრატიულ საზოგადოებასაც და ასე ვთქვათ ჩვენს იდეალსაც, ღია საზოგადოებას. რომ თუ კი ამ შემთხვევაში რუსეთმა გაიმარჯვა, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის უკუსლა უკვე საბოლოო.
და ღია საზოგადოება.
და ღია საზოგადოების. სხვა ჩვენ სხვა პრობლემებიც მნიშვნელოვანია, მასაც აწუხებს და შეიძლება ითქვას ჩვენც გვაწუხებს. არ აღმოჩნდა შეუქცევადი ღია საზოგადოება, მაგალითად უნგრეთი. უნგრეთი, რომელიც ერთ-ერთ გარკვეულ მომენტში
ყველაზე წარმატებულა გარკვეული
თვალსაზრისით. ის სამშობლოა ძალიან უყვარს და უნგრეთი, რომელიც ყველაზე წარმატებულ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნად ითვლებოდა. დღეს იქ არის უკიდურესად მემარჯვენე ძალები ფაქტიოდ ხელისუფლებაში და სამწუხარო ის არის, რომ ეს ძალები მართლა არჩევნებით იმარჯვებენ. ისე რომ მხოლოდ არჩევნები ამდაგვარი საზოგადოებების საკმარისი არ არის. სამწუხაროდ ის არის, რომ ახალი ლიდერი პირდაპირ გამოდის და ამბობს, რომ ლიბერალური დემოკრატია, ეს არ არის მისი იდეალი. არალიბერალური დემოკრატია შეიძლება უკეთესი იყოს. ისე რომ დემოკრატიისგან მხოლოდ არჩევნები რჩება, ყველაფერი დანარჩენი მისი კონტროლის ქვეშ
და პუტინთანაც
არის ძალიან შემაშფოთებელი. ეს თალკე, ეს ალბათ თალკე საუბრის თემაა, როგორ ახერხებს პუტინი დღეს ერთი მხრივ ევროპაში უკიდურეს მემარჯვენეებზე გასვლას და მათთან ხალხთან ლეპენთან შვენი ერი მეგობრობის დამყარებას და ასე შემდეგ, და მეორე მხრივ თქვა იგივე ამერიკაში უკიდურეს მემარცხენეებზე გადის ძალიან დივერსიფიცირებული ჭკვიანური ჩვენთვის და
ასე რომ სოროსისთვის ეს პრობლემაა დღეს მის სამშობლოში, რაც ეს
პრობლემაა ის, რაც უნგრეთში
უნივერსიტეტიდან
დაუყოვნებლივ სხვა ჩვენს ეხლა ეს დღეები სწორედ უნგრეთშია, იმიტომ რომ სწორედ იმაზე ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტი მაინც
გადაარჩინოს,
იცით იქ რომ პირდაპირ შეტევა დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ხო, და ასევე პრობლემაა დიდი და თან ტრაგედია ის, რაც უკრაინაში ხდება, და მას მიაჩნია, რომ თანამედროვე სამყაროს ცოტა მეტი ძალა უნდა ქონდეს და მეტი დარწმუნება იმაში, რომ ამას წინა აღვიდეს.
უნდა დავასრულო სამწუხაროდ გადაცემა. გიორგი კეკელიძე უკვე მოვიდა და გველოდება. ჩვენ ვესაუბრეთ ქეთი ხუციშვილს, ვისაუბრეთ ჯორჯ სოროსის ფონდზე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოზე, რომელსაც 20 წელი შეუსრულდა. ჯორჯ სოროსი ამ დღეებში ეწევა საქართველოს და ალბათ მედია გააშუქებს მის ვიზიტს და კიდე ვისაუბრებს სოროსზე. დიდი მადლობა. პატარა მუსიკალური პაუზა და გიორგი შემოვა სტუდიაში. გაგზელოთ გადაცემას გიორგი კეკელიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი ოღონდ ამჯერად არა როგორც ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი არამედ როგორც მწერალი როგორც ავტორი პატარა წიგნისა უფრო პატარაა ვიდრე მე მეგონა გურული დღიურები რომლის პრეზენტაცია გუშინ მოეწყო ხო ეს გაუცელობა სიესტამ გამოსცეს წიგნი ეს არის
სამხარდამჭერი არის გურიელი მაინც აღნიშნე
ხო ჩაი გურიელი ხო ეს როგორც გურულების
გურულების
პროტეჟე შეიძლება ასე ითქვას ნაწილი ამ ახლა ვეუბნებოდი გიორგის რომ Facebook-ში მაქვს აკეთხული და თურმე მხოლოდ ნაცვლად ნაწილი ხო, ნაწილი ყო. და რამდენადაც ვიცი, მოდი ასე დავიწყოთ პროექტი, რომელსაც ანხორციელებს ბიბლიოთეკა, ბიბლიოთეკა ანხორციელებს, ხო, ეს არის ჩვენ ამაზე საუბრობდით. ხო, ტომატიანე, ეს პროექტი დაეხმარაო ახლა მითხრეს. მართლა ასეა?
დაეხმარა სხვადასხვა მიმართულებით.
აი რა მიმართულებით? ანუ არის ამ დღიურებში ამ პროექტის კვალი.
კვალი არის იმაზრით, რომ ცხადია ამ ციგნში პირველობის მოგესალმებით, როგორც რიტორიკაში. ამ ციგნში არ არის ბუნებრივია დატანილი თან ფოტოები, მაგრამ არის გამოყენებული ის ისტორიები, რომლებიც ან ამ ფოტოების მფლობელებს, ან თვითონ ფოტოზე გამოსახულ ადამიანებს გადახდათ. შესაბამისად, თქვათ, ამ თვალსაზრისით ეს პროექტი ძალიან დამეხმარა იმაზრითაც, რომ მოგზაურობების ნაწილი დაემთხვა სწორედ აი ამ პროექტის აქტივობას და შესაბამისად თქვათ
და უთხრათ რადიოსენოს რას გულისხმობს ეს პროექტი სოციალური ისტორიების
ჯეუსენისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის პროექტი, რომელიც არის ფოტოების გაციფრებასთან დაკავშირებული და შესაბამისად თქვათ ამავდროულად ბუნებრივია
ფოტოგრაფია
ადამიანებს. ასე რომ ეს იყო ერთი ნაწილი ძალიან კარგი დახმარება ჩემთვის. სხვა მხრივ, უნებრივია დიდწილად მეხმარებოდნენ ის მეხმარებოდა ესეთი ადამიანური ამბავი, რასაც მოგონება ქვია.
და აქ ის საინტერესო ადამიანები შეიყვანე, ანუ ის თუ არა? არა, მოგეონები ამ პროექტის ფარგლებში. იქ ხო სხვადასხვა ადამიანები,
იქაც ძალიან შეულებრივი ადამიანები არიან და აქაც ვერ შეხვდებით ვერც ერთ ეგრეთ წოდებულ კოლორიტს და კურიოზულ ისტორიებს, რომელთაც წესით თქვათ პირველ რიგში მოგეგებება ხოლმე, ზოგიერთი თქვათ და ადამიანი, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ავერიდე ამ ამბავს და ველაპარაკე ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ადამიანებზე, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრებზე და ველაპარაკე ჩემ თავზე პირველ რიგში, როგორც ერთ-ერთი
ძღურებია ეს
ადამიანზე, ძღურებია, ონ ცოტა გასულია ძღურების ფორმატიდან, იმიტომ რომ ხატრული ნაწილიც არის შემოსული, ასე რომ მაქსიმალურად შევეცადე რომ ის ადამიანები რომლებიც წესით ახსენდებათ გურიას ხსენებისას ყველაზე ნაკლებად ყოფილიყვნენ აი ამ დღიურებში წარმოდგენილები და ახალ ადამიანებზე დამეწერა ეს ყველაფერი ადამიანებზე რომლებიც პრინციპში ძირითადად მაინც გულისხმობენ გურიას იმიტომ რომ ისინი შეადგენენ ხო მის მოსახლეობის დიდ ნაწილს მათ გადაიტანეს სწორედ ის წლები
90-იანი
წლები ეს არის ძირითადად 90-იანი წლები და შევარდნაძე
იმიტომ არის ყდაზე
შევარდნაძე არის ძალიან კარგი დიზაინერის ნატალია ავალიანის იდეა შორის იმ მიზეზით არის დატანილი რომ თვითონ საერთოდ არ არის ნახსენები ტექსტურა პერიოდი არის მისი
და შეგურულია თან
ხო
ანგურ მე უბრალოდ მაინტერესებს რაღაცა სტერიოტიპები რომელიც არსებობს გურულებზე ესე გურულების კოლორიტები როგორც ამბობენ ეს ეს ხალხი ყავს აქ შეკითხვი რომ არ თუ პირდით ერიდებოდი ყველაზე მეტად
ყველაზე მეტად ზუსტად ამას ვერიდებოდი
ანუ გინდოდა რომ ეს
სტერიოტიპია შეიძლება ძალიან საინტერესოები იყოს უბრალოდ სტერიოტიპი და ზედაპირული ანეკდოტურობა პრივია მაინდა მაინც არ არის კარგი მესიჯი ხო კუთხისთვის და შესაბამისად მე შევეცადე რომ უფრო შეძლების დაგვარად ღრმად შევსულიყავი თუნდაც იმ ფსიქოტიპში რატომ აღმოჩნდა მაგალითად მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამერიკაში გურული ცხენოსნები ანუ სხვა ერთგვარი გარღვევა აზროვნების თვალსაზრისით ან ამერიკაში ვოკალ შოუზე მაშინ როდესაც ვთქვათ მთელი ამ საუკუნების განმავლობაში საერთოდ არ არსებულა გურული ღოსვაოსანი ხო ეს მნიშვნელოვანი ამბავი
და ამბობე რომ გურულე ზუის ეშინია
კი ანუ ეშინიათ ხა
და ბევრი გურულის
პირდაპირი გაგებით ხო არ უყვართ აქაც მიწერია რომ ზღვაზე წასვლის თქვა ესეთი რიტუალი გურიაში ну, რომ წარმოიდგინოთ, თქვა სიტყვაზე ამბობ, კახეთიდან ჩასული სტუმრები დაახლოებით იგივეა. ისე ღელავენ, ემზადებიან, ბენზინის ფულს აგროვებენ, თითქოს ეს
ყველაფერი
მაგდან ძალიან შორს იყოს და მხოლოდ ახლა კონდეთ, თქვა ამისი შანსი, ხო? ეს შეიძლება სოციალური პრობლემებითაც არის განპირობებული, იმიტომ რომ ადამიანები როგორც წესი ვერ წყდებიან, ხო, თავის კუთხეს და ოჯახებში. შეიძლება ამიტომ ჩამოყალიბდა, მაგრამ
მე მოცხენოსებს რა ვიყო?
ხო, ზუსტად ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არ უნდა იყოს მეთქი, მთავარი მიზეზი რაღაცა ქართველის და სხვა სტამოკიდებულება გაცილებით უფრო საკლევე შეიძლება ფუნდამენტური ამბავი იყოს საერთოდ საქართველოსთან დაკავშირებით ეს ამბავი რატომ თქვათ არ მდოდა ქართველს ხმის ათვისება ისე როგორც წესით მეს მას შეეწრო ხო სხვა მხრივ გურულები ცხადი არიან ძალიან რევოლუციური
ხო არის გურულების რესპუბლიკა იყო ასეთი რომელიც ნახლებად შეესწრო
და გამოკლა ამარქის რესპუბლიკას შორაპანის აგორის რესპუბლიკა რომელიც თავის დროზე არსებობდა და მე დაიშალა პერიოდ და შეუერთდა დამოუკიდებელ საქართველოს ანარქისტები მარტოდენ დღემდე აქვს გამოცხადებული ომი ინგლისთან, ასე რომ თუ კი ის აღდგება დაიწყება საუბარი.
არა ეს მართლა საინტერესო მოვლენა არის ეს.
არა მართლა გამოცხადებული აქვს ომი, მან გამოცხადა ინგლის როგორც იმპერიალიზმის თქვა ნაციონს მათი ანარქისტული აზროვნებით ომი. საინტერესო მოვლენაა იმ აზრით რომ გურულები არიან ხან კარგი ხან ცუდი გაგებით ზედმეტად პოლიტიზირებულები. ეს მათი ცხოვრების ნაწილია და ნუ ნოდარდუმბაძის ციგნში ეს ყველაფერი შემთხვევით არ არის მოხვედრილი, როდესაც ორი ადამიანი სულად მოწყვეტილი იმ კონტექსტ
პოლიტიკაზე მსჯელობს.
ხო, არა პოლიტიკაზე შეიძლება მსჯელობდეს შენი გადასახედიდან, შენი სოციალური პრობლემა, მაგრამ აი ჰიტლერმა რა უნდა ქნას იქ, რომელი ხაზი უნდა გადახაზოს და არა ასე ჯობია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს მათ ბუნებას მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი გლობალურად აზროვნებენ ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად თქვათ ასეთი სახის აზროვნება და მეორე მხრივ იუმორი არის ალბათ ყველაზე კარგი თქვა ერთი მხრივ თავშესაფარი და მეორე მხრივ რაღაც თვალსაზრისით შეტევაც კი იმ სოციალურ გაჭირებაზე რომელიც ყურეს ყველაზე
მეტად ხო ეს კაც ყდაზე ვინც არის ეს მასაც ჰქონდა ეს გლობალური აზროვნების ნიშნები და სხვა ჩვენი იუმორიც
და თქვა
იუმორი რომელსაც ბევრი თანამედროვე პოლიტიკოსები
ჩვენ ის კორეელებთან საუბარს ამისას, როდესაც თქვა ის რაღაც კონკრეტულ მიწებზე ელაპარაკებიან, ისე უნება რომ რა დროს ეს არისო, ეხლა ჩვენო მარსი უნდა ავითვისოთო და რაღაცა. მე საგრძელებს და ისინი ამას იდეს. ზუსტად ასე ლაპარაკობენ ქომიკაც. გურიაში უბრალოდ ხო მათამხელა დასპარეზი არა.
და შეიძლება ითქვას მემარცხენეობა გადახრა მარცხნებს თუ არა?
არა, არა, მემარცხენეობა
ყოველთვის დიდი ტრადიცია.
ეს იწოდა სხვათაშორის რიგ შემთხვევაში ცუდ შედეგებსაც, მაგალითად ის რომ რიგ შემთხვევაში თქვათ გურულებმა ყველაზე ისე რაღაც თვალსაზრისით იოლა დაიტაცეს მებრძოლი ათეიზმი, მეაბურის ათეიზმი, ეს ადამიანის არჩევანია, როდესაც თქვათ ეკლესიებში თქვათ ვიღაცები ანგრევდნენ და შემდეგ და შემდეგ ყველაზე მეტი გურული იყო საერთოდაც, მე მგონი მესამე დასელთა ორივე ფლანგზე წარმოდგენილი, ხო? როგორც მენშევიკების მხარეს, ისე თქვათ ბოლშევიკების მხარეს, იმიტომ რომ ეს მემარცხენე იდეები, რომ თქვათ ბატონი არ უნდა ყავდეს, რაც ცხადია თავისთავად არის ძალიან კარგი, ხო? ძალიან ადვილად იკიდებდა. ნუ თავისუფლების მოყვარული ხალხია, მაგრამ ხან ეს ყველაფერი გადამისამართლებოდა ბუნებრივია რადიკალიზმში, ამას ეს
შეგვილი აქვს და სოციალური გაჭირვებით ესეც.
რადიკალიზმი, რადიკალიზმი ალბათ
პოლიტიზირება, რადიკალიზმი.
რადიკალიზმი ალბათ უფრო მაქსიმალიზმით აიხსნება, რომელიც ასევე ახასიათებს გურულებს და სიფიცხითაც. ნამდვილად, იმიტომ რომ იმდენად ადვილად ხელდებით ხოლმე, იმდენად ადვილად თქვათ რაღაც თვალსაზრისით და ამ დეპრესიაში ვარდებით, ამ პირიქით აფექტურები
ხოლმე. იცვლით განწყობილებებს.
ხო, ძალიან ადვილად
შეგიძლია თქვა რომ ხარტიპიური გურული.
გარკვეულწილად კი. მაგრამ ნუ მეტნაკლებად დაბალანსებული.
გიორგი, მე მაინტერესებს ისე წიგნს რომ დაუბრუნდეთ. კომპოზიციურად ასე ვთქვათ, როგორ აიგო ეს ტექსტი უთხრათ რადიომსმენელს თუ შეიძლება?
ტექსტი არის დაახლოებით თუ არ ვცდები 13 ესეს
და 13-ია, კი.
და
თავისი პროლოგით და ეპილოგით.
კი, პროლოგი და ეპილოგი კრავს ზუსტად აი ამ ტექსტს, სხვა მხრივ ყველა ესე არის დამოუკიდებელი, იმაზრით რომ ან ეხება სხვადასხვა ადამიანს და ან ეხება სხვადასხვა ისტორიას. ამას ბუნებრივია კრავს ის რომ მოქმედება დიდწილად მიმდინარეობს გურიაში, ოზურგეთში, რიგ შემთხვევაში თქვა ლანჩხუთში ან ჩოხატაურში და შესაბამისად თქვა მოქმედებები მიმდინარეობს იმ დროს, რომელიც ვახსენეთ 90-იან წლებში, თუმცა ხანდახან არის ამოვარდნებიც და როდესაც პერსონაჟები ყვებიან თქვა თავიანთ ისტორიებს, ეს პერიოდი უკვე ბუნებრივია მოიცავს ძირითადად 60-70-იან წლებს, მაგრამ 70-იან წლებშიც ყდაზე გამოხატული ადამიანი იყო და შესაბამისად აქაც არ არის
უშუქობა ნახსენები ერთ-ერთი სტატიის, მე მგონი ეს Facebook-ში იყო ეს სტატია, თუ ვერ ვიხსენებ, ნაწყვეტი. ანუ სოციალური გაჭირვება 90-იან წლებში, ხო? ეს ერთ-ერთი მთავარი ტრავმა ამ წიგნის
საერთო უშუქობა, თუ თქვათ ამას სიმბოლურად არის, იმიტომ რომ ამას სხვა დანარჩენის უქონლობაც ემატებოდა პრობლემები.
ხო, მახსოვს აი თქვა ზღვაზე რომ მივდიოდით ხოლმე ლანჩხუთს რომ გავივლით და გურიას, ეს იყო ყოველთვის ყველაზე უფრო გახრიოკებული.
მაგრამ ამავდროულად ჩვენ შეგვიძლია თქვათ რომ ბავშვობა არის პარადოქსული იმაზრით, მალევე დავასრულებ.
არა, გვაქვს 18 საფანდი
რომ ანუ იმაზრით არის პარადოქსული, რომ შენ ცოტა სხვანაირად უყურებ მოვლენებს და სიხარულები და პოზიტივი არის გაცილებით მეტი იმ ცუდამებშიც. მაგალითად ის რომ შუქი არის სულ ბავშვობის დროს, ეს არ არის იმ მასშტაბის სიხარული, როდესაც შუქი მოვა მაგალითად 11 საათზე ღამის დაახლოებით 9:00 საათით და შენ შეგიძლია ნახო მაგალითად ORT-ზე პესნი 95 და
ან ფეხბურთსო ყურო.
ან დაიცოდე რომ სოფლიოში დაახლოებით 4 მომღერალი არსებობს, მეტი არ არის, ეს არის ფილიპ კირკოროვი, ალა გაჩოვა და რაღაცა რომელიც საველერო დაახლოებით და იმედი ესენს დამავიწყე. რა შეიძლება ვთქვა სხვა სიხარულებს, მაგალითად როდესაც ტყუებს ისურიგან მე გუშინაც თქვი პრეზენტაციაზე, ბავშვი იმას კი არ ფიქრობს რომ ამ ტყუებს ვიღაცას კლავენ ან სახსანგრენ, არამედ ის რომ ხვალ სადღაც დახვდება ამ ტყუების ცარიელი ვაზნები, რომელთაც მე ის ითამაშებს ომბანას, ან ჩასაფრებული ვიყავით რომ მე გუშინ ვიღაცა ტყუები ისურვა, მე იმ გზაზე გავივლიდით და ნახავდით აი ამ ავტომატის ცარიელ ვაზნებს, რომელსაც მე ვაგროვებდით და დღემდე მაქვს. ანუ ეს რთული ამბავია ძალიან, მე ბუნებრივია ეს ყველაფერი იჩენს თავს და გარკვეულწილად თქვა სტრესულადაც აისახება, მაგრამ იმ დროს ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ ამბავს. სწორედ ეს რა კურსი არის აქ მოცემული, როდესაც თქვა შენ გიხარია ის, რაც წეს და უნდა გიხარო.
ეს არის პერიოდი მეათე კლასის ჩათვლით, ხო? რამდენად ის სამთელში ჩამოხვედრა. 11 კლასი ეს არის. ანუ ფაქტობრივად ბავშვობის დღეურები არის.
კი, კი, ნამდვილად ბავშვობის დღეურები, უნდა აი ხედი
ნოსტალგიური
არის. არა იმდენ არა
მადლობა. ანუ მაინც იუმორი არის, ანუ გაუცხოება არის.
და დიდწილად თვითირონიაზე არის აგებული, იმიტომ რომ ამბები, რომლებსაც იყვები, ძირითადად არცლად დადებითად არ მომემართება.
იყიდება თუ არა წიგნი ახლა რადგანაც სანამ რეკვა დაიწყოს უთხრათ.
ორ შაბათიდან
წიგნის მაღაზიებში გაიყიდება. ფასი ვიცი?
ფასი პრეზენტაციაზე იყო 7 ლარი და თუ
ალბათ 100
ლარი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კეკელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორი აი ამ პატარა წიგნისა, მოსახერხებელი წიგნისა, რომელსაც ჯიბეშიც ჩაიდებ, მაგალითად რომ მიდიხარ სადმე მიემგზავრები თითქმის ამ შეს წიგნების საკითხო, ძალიან მიყვარს მე გურული დღეურები, აუცილებლად წაიკითხეთ. გიორგი პლუს არის ესეთი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორიც, თუმცა ბიბლიოთეკაზე დღეს საუბარი ვეღარ მოასწარით, უნდა დავასრულო ჩვენ გადაცემა. თავისუფლების 1 საათი მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯეხაძე იყო ხმის ოპერატორი და დაგემშვიდობთ ხვალამდე. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. კარგად ჩანდებოდეთ.
დიმალობა.